Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг подразделу «Ці мог у Беларуси быть свой гавал». Для больш аб'ектыўнай ацэнкі палітыка часам карысна паставіць яго ў кантэкст часу і нават геаграфіі. Пачнём з усходняй суседкі Беларусі. На чале Расіі быў абраны народам прэзідэнт Барыс Ельцын. Як і ў Шушкевіча, у яго абвастрыліся адносіны з кіраўніцтвам іншай галіны ўлады, але якраз у гэтым у 93-м годзе Ельцын пайшоў на яшчэ большае абвастрэнне – спачатку рэферэндум, які выйграў, а потым і роспуск Вярхоўнага Савету. На поўдні кіраваў Леанід Краўчук, таксама усенародна абраны прэзідэнт, які не спяшаўся ні з палітычнымі, ні з эканамічнымі рэформамі. Але ў яго не было супрацьстаяння з выканаўчай уладай, з кіраўнікамі якой ён хадзіў тымі самымі цэкоўскімі калідорамі. У Літве ў выніку усенародных выбараў до улады прыйшоў Альгірдас Бразаўскас. Да яго краіны кіраваў лідар Саюдзісу, спікер парламенту Вітаўтас Ландсбергіс. Калі неўзабаве пасля сваёй перамогі Бразаўскас прыехаў з візітам у Менск, на сустрэчу ў залю прэзідыуму было не прабіцца. Месца занялі былыя партыйныя сакратары, якія прыйшлі падтрымаць колішняга калегу па камуністычнай партыі. Аднак іх настрой хутка быў сапсаваны ўжо першымі словамі высокага госця. Маўляў, ён не камуніст, а сацыял-дэмакрат, а Літва – незалежная краіна, ніякіх СССР. Гунтаса Ульманіса, прадстаўніка цэнтрысцкага сялянскага саюзу, прэзідэнтам абраў парламент. У Латвіі дынамічна адбываліся палітычныя і эканамічныя перамены. Галоўнай праблемай – была наяўнасць вялікай часткі расійскамоўнага насельніцтва, якая ў асноўнай масе не прымала незалежнасці краіны. Ульманіс быў адзіным кіраўніком суседняй краіны, які ў 1993 годзе не прыязджаў у Менск. Усенародна абраны прэзідэнт Польшы, легендарны лідар салідарнасці, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенца, наведаў Менск з афіцыйным візітам, выступіў у Вярхоўным Савеце, усклаў кветкі ў курапатах. Рэформы ў Польшчы былі найбольш радыкальныя і ў выніку паспяховыя. Як бачым, усе чацвёра былі прэзідэнтамі, хай і з рознымі аб'ёмамі паўнамоцтваў. У такой сітуацыі нам было значна цяжэй утрымаць краіну ад прэзідэнцтва. Колькасць дэпутатаў, якія пагаджаліся з увядзеннем прэзідэнцтва ў Канстытуцыю, павялічвалася, і прыклад суседніх краінаў адыграў тут, як мне падаецца, не апошнюю ролю. З усіх названых вышэй лідараў Шушкевіч быў адзіны, хто не абапіраўся ні на партыю, ні на вынікі усенароднага галасавання. Ён упарта не жадаў знаходзіць паразуменне з Беларускім народным фронтам і не выяўляў інтарэсу да іншых дэмакратычных партый. У сваіх успамінах Вячаслаў Кебіч напіша, што Зенон Пазняк, іншыя лідары БНФ нібыта не вылазілі з кабінету Шушкевіча і былі ягонымі фактычнымі дарадцамі. Гэта няпраўда. У сваім інтэрв'ю для гэтай кнігі Пазняк сказаў, што Шушкевіч ніколі не звяртаўся да яго па параду. Тыя самыя дэпутаты БНФ і аўтар гэтай кнігі, якія хадзілі да Шушкевіча ў 1991 годзе адразу пасля ягонага абрання, у 93-м былі ў ягоным кабінеце вельмі рэдкімі гасцямі. Трапіць да старшыні Вярхоўнага Савету дэпутатам было лёгка, нас прапускалі адразу. Дарэчы, тое самае тычылася і Кебіча, але паходы гэтыя страцілі усялякі сэнс. Але ў часы, пра якія мы гаворым, быў кіраўнік краіны, які, як і Шушкевіч, не абапіраўся ні на якую партыйную структуру. Вацлаў Гавал быў абраны ў 1993 годзе прэзідэнтам Чэхіі і, па вялікім рахунку, абапіраўся выключна на свой аўтарытэт і на аўтарытэт невялікай групы былых дысідэнтаў. Але тое быў аўтарытэт, які сягаў далёка за межы Чэшскай Рэспублікі. Калі мы сустрэліся за сталым прадстаўніком Беларусі УАН Геннадзем Бураўкіным у часе яго прыезду на радзіму адпачынак, ён адным словам патлумачыў мне, чаму Беларусь не выйграла ў Чэхіі спаборніцтва за месца ў Радзе бяспекі. Гэтае слова гучала так: Гавал. Васлаў Гавал лічыўся маральным аўтарытэтам і сімвалам дэмакратычных пераменаў ва ўсходняй Еўропе. Але калі ацэньваць менавіта ў кантэксце міжнародных адносінаў, у Шушкевіча быў козыр куды больш важкі, чым дысідэнцкае мінулае Гавла. Можна толькі ўявіць, які б галаўны боль атрымалі заходнія лідары, колькі б самітаў і перамоваў давялося б ім праводзіць, якія намаганні прыкласці, калі б Менск не адмовіўся ад ядзернай зброі. Яшчэ учора нікому невядомая Беларусь стала б у цэнтры міжнароднай палітыкі, магчыма, на доўгія гады. Канешне, у аднамомантным і без усялякіх умоваў адмаўлення ад ядзернага ўзбраення заслуга далёка не аднаго Шушкевіча. За без'ядзернасць на выбарах 90-га выступаў Народны фронт. Мы, дэпутаты БНФ, патрабавалі ўнесці гэта ў дэкларацыю аб суверэнітэце. Дэпутаты Верховнага Савету галасавалі за ратыфікацыю адпаведных пагадненняў. Але менавіта Шушкевіч пры падпісанні белавецкіх пагадненняў у Віскулях і пазней у Алма-Аце заявіў, што Беларусь адмаўляецца ад ядзернай зброі без усялякіх умоваў, і менавіта ён праводзіў ратыфікацыю міжнародных пагадненняў. Урэшце, менавіта ён і ніхто іншы быў кіраўніком гэтай самай першай у гісторыі дзяржавы, якая адмовілася ад ядзернай зброі без усялякіх умоваў. Але гэта ніяк не было скарыстана для ягонага міжнароднага аўтарытэту. І для аўтарытэту Беларусі, па вялікім рахунку, таксама. Калі не лічыць тых 100 з нечым мільёнаў даляраў дапамогі, якія краіна атрымала пасля візіту Шушкевіча ў сярэдзіне 93-го году ў Вашынгтон. Але гэта мізер у параўнанні з тымі мільярдамі, якія атрымлівала Расія. Застаецца фактам, што гэты рэсурс, імідж краіны, якая адмовілася ад ядзернай зброі, не быў у поўнай ступені скарыстаны ні для аўтарытэту краіны, ні для іміджу яе кіраўніка. У апошнім, зрэшты, немалая віна тагачаснага міністра замежных спраў Краўчынкі, які працаваў выключна на імідж Кевіча. Ну а ці мог Шушкевіч стаць беларускім Гаўлам? Часта чуюцца такія пытанні. Яшчэ часцей пытаюцца, чаму беларускім Гаўлам не зарабіўся пазняк, які таксама меў імідж дысідэнта. Шушкевіч не мог, таму што быў членам КПСС? Пазняк не здолеў, бо не сядзеў у турме? Мне такія пытанні падаюцца абсурднымі, і я звычайна раю іх аўтарам памяняць месцамі умовы. А ці мог бы Гавал стаць прэзідэнтам у Беларусі? Мой адказ. Гавал нават не быў бы абраны ў парламент, як не была абрана Верховны Савет абсалютна большасць тых, хто меў дачыненне да беларускага нонканфармісцкага руху. Па маім глыбокім перакананні, заслугі Шушкевіча перад міжнароднай супольнасцю за адно толькі мірнае пахаванне імперыі куды большыя, чым міжнародныя заслугі Гавла, а чалавек, які б зрабіў у Чэхіі нешта супастаўляльнае з адкрыццём курапатаў, як тое Беларусі зрабіў пазняк, быў бы прызнаны рэальным лідарам нацыі. Перад Гаўлам у Чэхіі, зрэшты, як перад Валенцам таксама ў Польшы альбо Жэлевым у Балгарыі, не стаяла праблема, якая паўстала перад беларускімі дэмакратычнымі палітыкамі. Праблема нацыянальнага адраджэння, праблема захавання мовы. Чэшская, польская і балгарская нацыі даўно былі сфармаваныя, і там размова на роднай мове не магла быць пададзеная палітычнымі праціўнікамі як нешта вельмі страшнае, а заклік аднавіць імперыю не з'явіцца пропускам на найвышэйшую пасаду, як тое здарылася ў Беларусі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык. 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
падраздзел не па-хрысціянску. Бабуля, сапраўдная хрысціянка-каталічка, пастаянна вучыла мяне шукаць у людзях добрае і нагадывала пра гэта пры кожным зручным для яе выпадку, прыгадывае Шушкевіч у мемуарах. Знайсці ў чалавеку дрэннае вельмі лёгка, лягчэй, чым добрае, яно на паверхні, казала яна. А ты шукай добрае, яно заўсёды ёсць, але схаванае. Толькі калі людзей любіць будзеш, толькі тады здолееш шчаслівым стаць. Канец цытаты. Парада сапраўды хрысціянская, і Шушкевіч караваўся ёй на пасадзе старшыні Вярхоўнага Савету. На вялікі жаль, у дачыненні да некаторых персанажаў гэтай кнігі парада аказалася неуніверсальнай. Узаемаадносіны Шушкевіча і Кебіча шмат што вызначылі ў палітычнай будучыні Беларусі і ў пэўнай ступені адлюстроўвалі супрацьстаянне паміж дэмакратычнымі праеўрапейскімі сіламі і тымі, хто імкнуўся вярнуць у краіну старыя парадкі, а яе саму вярнуць у арбіту Масквы. Адлюстраванне не было палярным. Абодва выступалі за адзіны, гэта значыць расійскі рубель, абодва былі супраць датэрміновых парламенцкіх выбараў, абодва былі за ўвядзенне пасады прэзідэнта, але Кебіч за больш моцнага прэзідэнта. Абодва заяўлялі, што ў Еўропе нас не чакаюць. У тых, хто толькі слухаў сесіі Вярхоўнага Савету, сапраўды магло скласціся ўражанне, што Шушкевіч і Кебіч калі не аднадумцы, дык і не антаганісты. Знешне сапраўды ўсё было спакойна. Вось што прыгадывае Кебіч пра іх дамоўленасць пасля абвяшчэння незалежнасці і абранне Шушкевіча старшынём Вярхоўнага Савету ў жніўні-верасні 91 году, цытую. Дамовіліся, што не паступаючы прынцыпамі, будзем дзейнічаць, сыходзячы з уласных уяўленняў пра мэтазгоднасць таго або іншага рашэння, але ніколі не ператвараць будзённую палеміку ў сварку, не пераходзіць на асобы, пазбягаць паспешлівых ацэнак і абразаў. Сваё слова стрымалі абодва. Ад Станіслава Шушкевіча ні ў гады майго прэм'ерства, ні пасля адстаўкі я не чуў на свой адрас брутальных выпадаў. Крытыку так, брутальнасці не. Не дапускаю такіх выказванняў і я. Хоць размаўляючы ў тыя гады кожны дзень, часам шмат гадзін запар, сябрамі мы так і не зрабіліся. І яшчэ цытую. Са Станіславам Шушкевічам, да прыкладу, мы разыходзіліся па шмат якіх пазіцыях унутранай і знешняй палітыкі. Часта спрачаліся, прычым горача. Але ў канчатковым выніку заўсёды прыходзілі да кансэнсусу, знаходзілі патрэбнае рашэнне. Канец цытаты. Гэтак у мемуарах. Тым часам, як рэальнасць не была такой ідэалістычнай і адносіны паміж Шушкевічам і Кебічам абвастрыліся ў сакавіку 93 году на глебе неўтралітэту Беларусі. Зробленая прыхільнікамі Кебіча спроба адстаўкі Шушкевіча ў чэрвені, рэзкая крытыка Шушкевічам ураду ў верасні, нарэшце атака на старшыню Вярхоўнага Савету ў снежні, сюжэты гэтай кнігі, і ў гэтым раздзеле я не буду іх апісываць падрабязна, толькі прывяду цытату самога Шушкевіча з ягоных мемуараў. Немало дэпутатаў, супрацоўнікаў Вярхоўнага Савету і Савету міністраў, якія былі ў даверных са мной адносінах, папярэджвалі мяне пра падвойную гульню Кебіча, пра яго апантанае жаданне мяне падседзіць, іншымі словамі, скампраметаваць. Іх аргументы не здаваліся мне пераканаўчымі. Спасылкі былі пераважна шчырыя выказванні прэм'ера ў несвярозым стане. Трымайцеся ад Кебіча далей, ён яшчэ больш-менш, але бліжэйшыя падначаленыя такія, што дзеля заваёвы прыязнасці шэфа могуць раздушыць, абліць паклёпам, разжываць і выплюнуць каго заўгодна. Канец цытаты.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.